Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i mi smo polazili. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje emisije Znakovi, moje ime je Sava Ristović. Gošća današnje emisije bit će umetnica Vjera Damjanović, koja je u galeriji 212 predstavila radove iz ciklusa Magnovenje. Reč je o kolažima koji su nastali krajem 90. godina prošlog veka i koji do sada nisu izlagani. Na njima Vjera Damjanović razmatra pozicije odnosa bojenih polja unutar kompozicije jedne modernističke slike, ali s aspekta umetnika s kraja veka i potpuno novog pristupa slici. Bojene površine su u vjerinoj reinterpretaciji komadi bojenog papira, koji svojom senkom ali rubom, čime je izražen sam prostor slike, daju potpuno novu vizualnu dimenziju modernističkoj apstraktnoj kompoziciji. Vjera Damjanović pripada onim umetnicima kojim umetničko stvaralaštvo samo vizualni reprezent kompleksnog idejnog promišljanja teme, koja je u datom trenutku interesuje. Autorka predgovora kataloga, Jelena Gajić, ukazuje da su upravo kolaži iz serije Magnovenje u tehničko-tehnološkom pristupu stvaralačkom procesu bili svojevrsna prekretnica u radu Vjere Damjanović, kada se ona posvećuje istraživanju materijala praveći pomak od uobičajenog pristupa tehnici kolaža. S obzirom na to da se Vjera Damjanović ne obraća posmatraču samim likovnim elementima, već i intelektualno-duhovnim jezikom, tako se i njeno delo ne može tumačiti putem direktnog opažanja, već percepcijom kao činom uma koji zastupa relativistička teorija, zapisala je u katalogu Jelena Gajić. Mi ćemo danas pokušati da proniknemo u taj složeni svet interesovanja Vjere Damjanović, a vas, poštovani slušalci, pozivam da nam se pridružite u razgovoru i ostanete u Znakove i Radio Beograd 2.
Kad köje vinner jag takve, čal mojta, te muzuldu jazmiti, hoca kalkaydı, tayfa markiz yolunda.
Yaralarım benden önce de vardı. Ben onları bedenimde taşımak için doğmuşum.
Herkes her şeyle yaşıyordu. Tayfamadan yansıyordu. Birden dolanlar oldu. Bir kırmızı koltukta yatarken, ekranda sigaret top dönerken, pisin o zamanladı birden. Şaşkınlık asıl oldu. Bir çapa, bir vodka, bir ılık mertem. Kırmızıdan öncesi bir bakarken, havariler bitler yazarken, uykum bastırıyordu. Ben içten Gorya'ya sokakta bir vodka, kırkı evinde şahren çalarda. Temmuz oldu, yaz bitti, o çapkaydı, dağ bozdu, kez yolunda.
Her şey herkesle şiyordu. Herkes her şeyle şiyordu. Tarih durmadan yazılıyordu. Ve dediler ki ulus bakar.
Gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma sen. Gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma sen. Gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma sen. Gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma, gördüğüne inanma sen.
Kao što je pre nekoliko minuta najavljeno, gošća današnjih znakova je Vjera Damjanović, umetnica, a povod je njen samostalna izložba Magnovenje u galeriji 212. Vjera, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ovaj razgovor bih otpočeo nekim, kako bih rekao, osvrtom na ritam vašeg izlaganja. Da li, kako pogledamo sada, ne nabrajam, da li on pokazuje da ipak vi pripremate ili pak razrađujete jednu ideju dugo? U suštini, kako teče taj proces od ideje, od neke klice?
Pa tako, upravo tako, zato i nekako nisu te izložbe, prolazi neki vremenski period koji je meni potreban. Pa neka tema me zainteresuje, onda ja to krenem da sebi razjašnjavam kroz literaturu koja se odnosi na to, onda to traži vremena, a pošto ja nekako ne mogu da zadovoljim sebe ako ne razjasnim stvar od nekih korena, onda se to uvijek produži vremenski i kad se nekako uobliči neka ta tema, zapravo kad ja to sebi razjasnim od početka do kraja koliko je to moguće, onda prosto izložba nekako izlazi i sama radovi krenem da radim i onda se to odmotava se ta priča na onaj način proživljeni, da kažem. Verovatno je zbog toga meni potrebno tako jedno vreme fermentacije, da tako kažem, dok to izađe.
Da, sećam se pre nego što ste kako bih rekao, predstavili Biblioteku svetlosti 2011. godine, pa neću kažem godinama, ali dosta dugo ste mi pričali o tom projektu, šta su vam ideje, kuda idete, šta istražujete, jer to zaista jedan, neću kažem, istraživački projekat, ali zaista obiman.
Pa jest, zato što pre svega ja moram da kažem da su biblioteke neka mesta za mene, magična mesta. A koreni toga su možda u mom najranijem detinjstvu, jer ja sam stanovala u kući koja je bila u neposrednoj blizini biblioteke, neke omladinske biblioteke, a to je na Cetinju u zgradi engleskog poslanstva, i sav taj ambijent je bio izuzetno privlačan. Tu je dvorski park, pa ta englesko poslanstvo sa svojim parkom, i odme tu bila kuća u kojoj sam ja živjela, i nekako tu kao vrlo mala, mi smo se tu nešto igrali pa bi ušli unutra, a tu je vladala neka fascinantna atmosfera. I verovatno ja kad vraćam sebi ta neka sećanja, mislim da je možda to taj nukleos. Onda imam veliku sklonost ka čitanju od rane mladosti, i prosto to je nekakva početna tačka iz koje sam ja krenula, a onda se nekim sticajem okolnosti sam se zainteresovala za sudbinu ove naše biblioteke, srušene, bombardovane 1941. godine, i onda su krenule da pristižu neke informacije vezane za to. Imala sam neke prijatelje koji su znali određene podatke kojih nije bilo, i uvek me naravno kao umjetnik imala sam često posla na Kosančićevom vencu i gledala sam tu veliku rupu koja zjapi, i uvek sam se pitala kako to tako stoji, mislim, a da mi ništa ne preduzmemo. I onda je to tako, jedan po jedan podatak su se nizali, onda sam u nekom trenutku odlučila da se pozabavim tom temom i da napravim tu izložbu, i da ona bude zapravo posvećena, naravno, pre svega toj našoj srušenoj biblioteci i tom uništenom kulturnom blagu koje je bilo u njoj, ali kroz to naravno i šire na sve te velike biblioteke koje su kroz istoriju stradale, i zapravo na,
od Aleksandrijske
pa i pre, da. Mislim, te krađe, prekrađe, uništavanja, i to traje od kad verovatno egzistira pisana reč, da tako kažem.
E sad je meni tu, izvinjam se što vas prekidamo, vratit ćemo se na ovu izložbu Biblioteka svetlost nešto kasnije sa nekog drugog aspekta, ali za trenutak zastanemo tu, jer upravo ta tema što ste rekli, ta neka univerzalna tema, neću to kažem vanvremenska,
da,
ali neka univerzalna tema, kao i priča o Evi i Zmi koju ste predstavili prošle godine u muzeju Cepter, jesu neke vanvremenske teme o kojima pričate sa pozicije sadašnjosti.
Pa da,
I to je ona karakteristika koju vi stalno zadržavate i na koju insistirate.
Pa insistiram, jer to prosto ja mislim da mi moramo na taj način da se vraćamo prošlosti. Pa prosto, mislim, mi u ovoj svakodnevnici stalno čujemo tu taj eho ili tu rečenicu kao zaboravimo prošlost, okrenimo se budućnosti. Ma šta to znači? Mislim, naravno, mi ne treba da se predamo prošlosti u smislu da sad uroni u to i da živimo tu prošlost. To je nemoguće, to je prosto utopija. Ali mi prosto ne možemo ni sagledavati budućnost ako ne razumemo prošlost. A mnogo toga ne razumemo, zato što prvo sve okolnosti u kojima danas čovjek živi poništavaju njegov vremenski interval koji ima na raspolaganju da se bavi prošlošću na jedan ozbiljan i da kažem analitički način. Ali bez obzira na to moramo se usmeriti ka tome da stvari sagledamo i da ih transponujemo koliko je to moguće na neko sadašnje vreme, odnosno na taj način možemo, ja mislim, i predvideti nekakvu budućnost.
Za vas mnogi istraživači savremene umetnosti kažu da je vaš idejno-mislovni proces mnogo složeniji od onoga što je predstavljeno, što je u nekom vizualnom polju. Pa da li je to upravo rezultat tog, kako bih rekao, tih tema koje vi odabirate? Jer iza njih stoji mnogo veća misaonost nego što je zaista moguće iskazati.
Pa svakako ja prosto mislim da to nalazi, iako se ja u samoj svojoj poetici, estetici trudim da stvari svedem, pojednostavim, da sa što je moguće manje elemenata iskažem tu neku harmoniju koju hoću da predstavim, ali to izbija. Naprimer, evo, ja mogu da kažem to iz svog iskustva. Ja, naprimer, kad tražim neki ton, ja sam u stanju da mešam 15-20 boja dok ne dobijem. Pa to je to. Pa to je to. I to se uvek negde, to ljudi osjećaju. Ja sam zapamtila od svoje neke izložbe prve, koja je bila prva javna izložba, a magistarska, to su bile prve javne izložbe, jer pre toga je akademija zabranjivala da studenti izlažu u javnim prostorima. Obično su se te odbrane odigravale na fakultetu. Ja se sjećam da je pokojni profesor Bajić mene u jednom momentu, kad sam branila taj svoj rad i upitao, pa kažite mi odakle je ovoliko muzike u tim slikama. E, to se ponovilo i kasnije. Ljudi su me često pitali da nekako imaju doživljaj muzike, a to je zapravo, ja mislim, proizvod tog nekog slaganja, taloženja i traganja, jer na kraju krajeva jeste boja je srodna tonu i može da se prenese, da kažem, na kraju danas te tehnologije dozvoljavaju da se to izmeni medije.
Da. Ono što ste mi sada dali sjajan šlagort za priču upravo o ovoj aktuelnoj izložbi, dakle Magnovenja, na kojoj su predstavljeni radovi iz kraja 90-ih i koji nisu izlagani. Kako je došlo do realizacije ove izložbe?
Pa sasvim slučajno, da kažem. Galerija je me kontaktirala da pravimo izložbu kod njih. Ja sam odmah odgovorila da to može da bude za 2 godine, 3, jer je meni otprilike potrebno toliko vremena da nešto, a pošto već imam neku temu koja se uobličila, onda sam pomislila, eto, to tako otprilike će mi trebati. A onda se prosto sled događaja bio takav, ja sam tražila sam neki rad povodom ove izložbe nagrađenih na jesenjem salonu i pošto on tako, radovi su kod mene spakovani jer prostor nije nešto naročito veliki da to može da stoji. Ja sam te radove izvukla prosto iz fioke i kustoskinja kada je to videla, rekla je pa šta hoćete vi, imate izložbu, i tako je to došlo do toga, do realizacije ove izložbe.
Ali sve na to što ste prikazali jedan ciklus koji negde otvara neko mnoga pitanja, imam utisak kao da ste se tu bavili sami slikarstvom, da ste tražili pokušaj, odnosno bar ja to tako vidim, možda grešim, dozvoljavam da grešim, da unutar jedne apstraktne slike tražite prostor, ono što bi se reklo 3D danas.
Pa 3D, da. Pa jeste, u radovima i nekim ranijim je se pojavljuje taj da kažem fenomen, a ono što je zanimljivo, sledeća izložba koju sam ja zamislila je zapravo bavljenje tim 3D konstrukcijom, jer su neki mali radovi koje sam imala kao prateće u nekom snimanju, u nekom pregledu nekih radova, prijatelj koji je to nešto na kompjuteru sređivao, u jednom momentu je rekao, pa šta je ovo, kako je ovo, 3D, kaže. Mislim, eto, to je stvarno, ima veze. A ti radovi, Magnovenje, mislim da je to isto tako jedna zanimljiva tema i aktuelna. Sad, trenutno. Mislim, u ovom veku, jel?
Da,
s obzirom da smo jeli civilizacija koja je prosto okrenuta komunikaciji, toj brzoj brza komunikacija, slika, vizuelna komunikacija je dominantna, prekrila je sve, tako da to Magnovenje ima neko značenje.
A recite mi, da li je onda ovo možda komunikacija ili neki svojevrsni umetnički dijalog sa vašim profesorom Stojanom Ćelićem?
Pa
imam
jest
utisak da je, da, kako bih rekao, modernizam, neću kažem postmodernizam, ali jedna nova pozicija slike.
Pa jeste, mislim, to je, meni je to logično, zato što mi svakako imamo nekakvu, svako od nas, svaki umetnik, ja bar mislim, prosto se naslanja na, ima neku srodnost sa određenom poetikom. I to je meni logično, niko ne počinje od, na kraju neki raniji periodi su na drugi način imali isto to, postojale su radionice u kojima je glavni majstor, pa ne znam, onda njegovi pomoćnici, pa tako to, mislim, to je prosto, to je deo, to je, po meni, to je kao deo današnjeg istraživačkog tima naučnog.
Da, ali interesuje me odakle interesovanje za prostor u samoj abstraktnoj slici.
Pa mislim, prostor je prosto nezaobilazan, po meni. Nekako to je nekakav unutrašnji prostor. Ja mislim da ni jedan čovjek to ne može da zaobiđe. Taj pojam prostora je kao i pojam vremena, mislim, koji sam ja takođe u jednoj od svojih izložbi obrađivala. To su prosto neke zagonetke kojima čovjek mora da se bavi.
Jelena Gajić, pisac predgovora za ovaj katalog, za izložbu, dakle, Magnovenje, zapisala da je ovaj ciklus prekretnica u tehnološko-idejnom smislu, pre svega zbog kolaža i materijala, dakle, dve komponente na kojima vi baratate dan danas,
pa
menjate
da
ih. Ajde prvo da objasnimo, da razmotrimo kolaž kao kolaž.
Pa evo, ja prosto moram malo da se vratimo unazad da objasnim kako sam ja uopšte došla na tu ideju da se bavim na taj način kolažem. Zapravo, to je bila izložba crteža 96. godine u galeriji Haos. Kad sam se dogovarala za to...
Stepenice, ako se sećam.
Molim?
Stepenice, ako se ne varam.
Da, to je Lestvica.
Lestvice.
Lestvica je u stvari neposredna inspiracija, da kažem, za Lestvicu je bila zaista knjiga Svetog Jovana Lestvičnika koja je te godine prevedena, ali pre toga sam se ja bavila nekako istorijom pisma i svim tim jeli, oblicima, jer je opet pa prethodna izložba koja je bila u kulturnom centru Hoću 7 prostora svetlosti baratala nekakvim osnovnim oblicima. E sad ti osnovni oblici se opet nalaze u skoro svim, u svim pismima i eto, tako to ide, tako se to kod mene odmotava. I onda kad sam odlučila se da pravim tu izložbu crteža, nekako nisam bila zadovoljna idejom da izložim crteže svoje, koje naravno imam, nego sam prosto ušla u taj jedan eksperiment da kolažiram crteže. Dakle, ja sam na tu temu, pošto to nekako je, to je tema koja je izuzetno slojevita, pre svega to je Lestvica je jedan duhovni poučnik, jeli, odnosno poučnik za duhovno uzdizanje monaha, znači jedan jako slojevit, bogat materijal sadržajem koji je teško predstaviti, koji je teško nacrtati ili opisati, da tako kažem. I onda sam se odlučila da pravim te crteže koji su zapravo kolaži od mojih crteža, od segmenata, od malih elemenata, i to mi je na jednom otkrilo jedan čitav novi svet.
Da, kažem. To je zanimljivo da su ti, kako bi rekao, delovi za kolaže bojeni, da ste vi to radili.
Jeste.
Dakle, nisu oni gotovi. Znači, oni,
ne.
To je vrlo bitno.
Ne,
da.
To je vrlo bitno, mislim, pa to ne bi bilo to. Tu bi onda se pojavila jedna, kad bi čovjek pravio te kolaže od gotovih materijala, odnosno od gotovih bojenih papira, to bi bila jedna hladna, da kažem, jedan hladan produkt, kad je impersonalni, jeste. Mislim, tu je ona priča o traganju za tom nijansom, za kolorističkim odnosom, mislim, ja to nekada... U stvari to me ne prati još iz vremena studija. Ja se sećam, ja sam imala ogromnu paletu i kad bih krenula da tražim ton ili boju, moja gomilica isceđenih boja, ja sam boju uvek mešala paletom, ovom špaklom, i dodaš ovu, dodaš onu, pa nije to, pa još malo, i onda to naraste na neka velika, ozbiljna gomila boje na opšte zgražanje moje okoline, jer svi su nešto mešali boju, malo se iscedi pa četkom, pa se to nešto pomeša, pa tako. Mislim, strašno je to bilo gledati, verovatno iz ugla nekoga ko je vodio računa, jeli, u utrošenom materijalu. Ja smatram da to prosto u ovom poslu nema priča o tome, nemoj raditi ako nema mogućnosti da eksperiment, mislim, da to isteruješ do kraja, bar ja tako mislim. Tako da onda su sledeće polje koje se otvorilo posle ove Lestvice je bilo to papir kao materijal koji je meni izuzetno drag, koji ja nekako doživljavam vrlo taktilno i mislim, i onda se tu pojavila ta mogućnost cepanja papira, to otkriće, da tako kažem, obojene površine koja kad se pocepa stvara liniju, otvorilo je još jednu dodatnu mogućnost.
Ali i senku kad se stavlja.
Ali i senku kada se stavlja u više slojeva. Znači, ja sam dobila, a inače sam imala sklonost ka toj trećoj dimenziji, izlaženje u trećoj dimenziji, nekako meni prosto spontano se javilo još te 91. kad sam pravila izložbu u kulturnom centru, gde su zapravo bile slike, pa nešto između slike i skulpture, da kažem, jer su izlazile u treću dimenziju, upotrebila sam isto neke materijale koji su bili neuobičajeni, ali i pre toga ovaj, ja sam zapravo svojom izložbom prva izložba u galeriji u Zemunu, Stara kapetanija, je bila moja izložba na PVC po folijama, veliki crteži na PVC, rađeni PVC bojama, gde je isto jedan dosta težak i zanimljiv proces bio, jer te PVC boja, ona se trenutno suši. I tu je trebalo biti onako brz, hitar, imati neku predstavu vrlo preciznu, jasnu, da bi to moglo da se izvede. Tako da, eto, to nekako, ja mislim, kad bi se to poređalo, naravno, to je dosta dug period stvaralački, ovaj, videla bi se jedna prosto nit koja je od početka pa do sada dosledno. Nekako ne mogu da izbegnem, a i ne bih.
Ali nemojte misliti da smo završili priču o papiru.
Da, dobro.
Njega ćemo nastaviti posle malo muzike. We'll be right back. Gošća znakova je i dalje Vjera Damjanović, umetnica koja je u ponedjeljak otvorila samostalnu izložbu Magnovenje u galeriji 212. U prvom delu od razgovora govorili smo i o izložbi kao i elementima bitnim za nju i došli smo, Vjera, do onoga, ja mislim, najbitnijeg za vas, a to je papir. Jer imam utisak da vi papir shvatate i kao gradivni predmet, i kao predmet idejnog promišljanja, ali i fokus tog istog idejnog promišljanja. Kad posmatra ovako vaše rade u nizu.
Da. Pa jeste, kao što sam rekla, papir mi je kao materijal. Prvo, on je nekako podatan je. On prosto trpi sve, kaže, papir trpi sve, jel? Ali pruža zaista neke dragocene mogućnosti, bar za onu poetiku koja je meni bliska, da tako kažem. A onda se ispostavilo da je otvorio i tu mogućnost da sam ja sa ovom izložbom Eve i Zmija napravila radove koji su... nisu ni crtež, nisu ni skulptura, nisu ni kolaž.
Ajde, sam sad ne znam kako nisu kolaž ako je slagan.
Pa jesu, mislim, da, ja to dobro, sad uslovno
naravno,
kažem, nisu ja. Ovo, nisu ovo, a jesu sve to zapravo. E, to je ono što je i teško da bi se bio tako nešto moglo realizovati u bilo kom drugom materijalu. Jeste da je papir nekako osetljiv i svi kažu pa nije tako trajan, ali pod određenim uslovima i jeste, nema razloga.
Ali tu su bojene površine.
To su bojene površine i sad ta slojevitost, to slaganje je omogućilo da ja sad mogu da apliciram i druge materijale. Ja sam upotrebila i metal i različite vrste metala i to je dobilo neki novi kvalitet. I to je za mene pravo uzbuđenje, da kažem, pored onoga što bude početna tema, na primjer, ili neka osnovna zamisao od koje ja krećem, onda to meni pruža to veliko zadovoljstvo istraživanja materijala i mogućnosti koje on pruža. Oni ili recimo te kombinacije.
Vraćam se na Biblioteku svetlosti, kao što sam rekao, gde je papir bio neko, kako bih rekao, simbolično je predstavljen kao izvor znanja, ali istovremeno i civilizacijski dokaz našeg postojanja, prema kome se, dakle, vrlo, vrlo nemarno odnosimo. Sad, dakle, to je upravo ono što sam rekao u prvom delu razgovora, da, odnosno u ovom drugom delu razgovora, da papir na početku, da papir koristite i kao materijal, i kao temu, i kao odredište, i kao idejnog nosioca.
Pa da. Pa jest, to je tačno. Mislim, i biblioteka je prosto, eto, ona pruža taj... Ja
biblioteka znam da koja je sastavljena od papira.
Koja je sastavljena od papira i to su bili veliki formati, a prateći su bile knjige. Tu je bilo nekoliko čuvenih biblioteka, da kažem, uslovno rečeno, jeli, od te prve haldejske, koja je zapravo oni se smatraju kao narod koji je prvi napravio karte neba. Oni su bili poznati kao moreplovci i imali su vrlo precizne karte neba i tako je, eto, od njih sam krenula. Onda naravno nezaobilazna je bila i ta priča o Pitagori, odnosno o celoj toj školi, o broju, o matematici, što sve opet ima, prepliče se, to je ta velika slojevitost. I naravno ova biblioteka koje nema, to jest naša biblioteka aleksandrijska takođe, ali koja je prosto simbol stradanja, ona je nekako u svesti ili u podsvesti civilizacije upisana kao mada danas se govori i mogu se naći podaci da ona i nije baš toliko postradala koliko se misli, da je ipak sačuvan jedan fundus, ali koji na neki način u privatnim rukama, da tako kažem, i koji se skriva, jer naravno, mislim, biblioteke su bila ta mesta gde je pohranjeno znanje. Jel? Pa i danas u najnovijem ovom trenutku sadašnjem mi vidimo da se poseže za tim artefaktima, ovo što se dešava u Iraku, da tu su nestale naravno prvo ove pločice sa zapisima. To je ta priča. To je ta priča koja na prvi pogled izgleda kao neka davnašnja priča koja je zapravo neprekidno aktuelna priča o krađi i prekrađi znanja. I naravno napravila se mi Borgesovu biblioteku, to je sad opet jedna aluzija na neku, zbog nekih svojih ličnih afiniteta prema Borgesu, ali i prosto kao jedan simbol za neko buduće vreme, jel? Jer u jednom trenutku i ta neka imaginarna njegova biblioteka, svi kažu da on imao jako, jako skroman broj knjiga u nekom svom ličnom fundusu, da kažem, knjiga koje su njemu bile drage, ali simbolički on zaista predstavlja jedan kosmos.
Vjera, moram nešto da vas pitam. Mislim da se možda vraćamo na sredinu 70. godine. Naime, svi vaši radovi ili ciklusi radova ili izložbe imaju jak taj konceptualni naboj, koji čak mnogi ne mogu da prepoznaju, odnosno ne mogu da prepoznaju od sklonosti ka boji, ka nekim osnovnim slikarskim elementima. Sad, da li je taj, jer vi završavate akademiju upravo kada konceptualna umetnost doživljava svoj vrhunac, da li to ima uticaj na vas ili neki potonji događaj? Jer na akademiji pretpostavljam ste, kako bih rekao, bili verzirani prema ovome boji, formi, tako dalje.
Naravno. Ali da vam kažem nešto, mislim, to prosto sad trebalo se, opet se treba vratiti na, ja sam imala jednu izložbu u koje se verovatno jako mali broj ljudi seća, na Kolačevom narodnom univerzitetu u galeriji koja je nekada bila gore na spratu. Cela ta izložba je bila napravljena od, izlagala sam u ulja na platnu, ali sve slike su bile, da kažem, razbijene u formi, u običajnoj formi slike. Znači, bile su na neki način, ajde da ne kažem kolaž, nego mozaički poređane u oblike koji su bili potpuno različiti. To je vreme 80-ih, vreme dekonstrukcije, koje ja tada stvarno nisam bila svesna i nisam ni znala, da budem iskrena, ništa o tome, ali negde verovatno u podsvesti je postojala ta težnja ili ta ideja ili neki poriv da se ta stvar razloži, da se prosto razbije ta uobičajena, da kažem, forma izlagačka, da sad imamo jednu u najboljem slučaju to su bili diptisi ili triptisi i da dobijemo nešto tako. Mislim da je to bilo dragoceno, ali eto tako, možda i preuranjeno. Ja mislim da generalno ja imam jedan problem, a to je da neke stvari krećem prerano, da prosto nije vreme za njih, pa onda taj neki eho dolazi kasno.
Sad kad ste rekli da imate problem, ja sam pomislio možda je to kako uskladiti to neku ličnu introspekciju koja je evidentna sa tim nekim razmišljanjima o opštim univerzalnim temama ili vrednostima.
Pa dobro, možda i tako.
Možda i tako. Da. Pa dobro, ali to jeste, vaši radovi upravo odišu tim. Ja bih rekao, upravo i ova izložba, iako, dakle, rađena krajem 90-ih, dakle, pre skoro 20 godina, ona pokazuje zaista taj odnos nekih opštih, dakle, opštih tema iz umetnosti, a to je organizacija ili kompozicija slike, sa nečim što je lično, neki lični zanimanje, to je ta boja, to je taj papir.
A mislim, to sad stvarno može da se posmatra iz jednog ugla koji je prilično aktualan, to je ovaj sadašnji trenutak i školovanje tih mladih generacija koje pristižu, jel? Ja mislim da su oni u velikom, nekako u velikom problemu. Zbog toga što nekako te stvari su se pojednostavile. Znate, naš posao je, jeste to kreativni posao. On podrazumeva jedno ozbiljno znanje, zanatsko, da tako kažem. Jer jedino iz tog iskustva vi možete otići u nekakva istraživanja i u pronalaženje nekog svog ličnog izraza. Znači, nije dovoljno to tako samo površno trast. Jeste da se vreme promenilo, da je tehnologija donela te mogućnosti brze, da kažem, manipulacije svim sredstvima, ali za jedan ozbiljan rad tragalački, za jednu ozbiljnu umetničku, da kažem, praksu, potrebno je stvarno znanje. Mislim, to je isto kao u nauci, pa ne možemo mi to sad, ajde, meni palo na pamet, sad ću spojiti. U redu je, kada se to tiče domena eksperimenta, ukoliko je to cilj da eksperimentišemo, onda su sva sredstva dozvoljena u smislu površnosti, ne znam, nekog neodgovornog, da kažem, odnosa prema, ali ako zaista hoćemo da iskažemo nešto što ima težinu i što ima pretenziju da nekome prenese nešto, nekakvu iskustvo.
Da, ali Vjera, vi ste, kako bi rekao, rasli i razvijali se na sistemima koji su imali jasnu strukturu, od vrednostnog sistema pa do državnog. Danas ništa to ne postoji. I mislim da upravo i priča, ajde sad uzmemo i vašu priču o biblioteci, govori o tome. Da, s tim što naravno vi ste tome pristupili drugačije, možda bi neko od mladih to posmatrao drugačije, možda ne bi razmišljao o tome, nego govorio o knjizi kao o nečemu što je prevaziđeno.
Pa, dobro, ne, mislim, ja dozvoljam da neko može da ima i takav pristup. Ja mislim da prosto knjige ne može da bude prevaziđeno. To je isto kao da kažete znanje prevaziđeno. Pa šta to znači, vratit ćemo se.
S tim što ja mislim da mnogi misle da jeste, nažalost.
Ne, ja dozvoljavam, ali ovo vreme nameće jednu ozbiljnu stvar, a to je u poplavi ovoj, da kažem, u bombardovanju raznim sredstvima, medijima i raznim površnim sadržajima, doći će, jer ta nepodnošljiva lakoća koja stvarno provejava kroz skoro sve čega se dotaknemo, mislim da će u jednom trenutku izazvati svoju suprotnost.
Moguće.
Da će prosto ove mlade generacije u jednom momentu reći, pa čekaj, mislim, jeste to sad, vi kad se osvrnete oko sebe, vi samo vidite ljude koji nešto tipkaju, koji su spušteno pogleda glave, ta deca ne komuniciraju, ona komuniciraju na jedan drugi način, ali jednostavno čovjek nije mašina, na svu sreću.
Verovali, ne, prekjuče sam video u autobusu dvoje ljudi kako čitaju knjige.
A, eto.
Vera, šta spremate za budućnost? Za koju to godinu?
Pa, ne znam, eto to. Ja ću sada krenuti to da radim. Neka to ide zbog nekih različitih drugih životnih okolnosti, ide brže, nekad sporije. Pa, tu za možda 2-3 godine. Evo mene opet, ako bude sve.
A tema je, ili nećete, kažete?
Pa, tema je jedna zanimljiva,
Ja volim da čujem teme, napred, teme
onda, unapred da. Teme. Pa recimo da je tema spirala, ali osjetim novim mogućnostima, da kažem, u samom vizualnom pristupu.
Vjera, još samo da kažemo jednu rečenicu, zašto naziv ove izložbe od koje smo i počeli ovu priču, to je Magnovenje, zašto on sada, imam utisak da je on aktuelan bio i krajem 90-ih, a i danas?
Pa jeste, naravno, aktuelan je za ceo, očigledno za barem početak 21. veka, apsolutno, jer to aktualizuje pitanje percepcije, videti, gledati, sagledati, stvarno proto govori o jeziku, o lepoti jezika, a tek šta reći o Magnovenju.
Da, sagledati pitanjem kako.
Kako, jeste. A Magnovenje prosto nas uvodi u tu svesnost o ograničenosti naših čula. Jer to je percepcija u trenutku. I šta se to tu dešava kad mi nešto vidimo i kažemo kao u Magnovenju. Znači, nismo bili u stanju da to svojim čulom vida u dovoljnoj meri prihvatimo ili primimo ili sagledamo, da kažem. I šta se onda dešava? Dešava se jedan proces, po meni veoma značajan, a to je mi moramo u tom trenutku potrebiti neka svoja više sposobnosti, a to je mišljenje, misao, koja je takođe danas onako zatrpana svim brzinama, i svest. Svestnost je prosto jedan od vrhunskih, da kažem, kvaliteta čovekovih, i daj Bože da se mi zaputimo ka toj svesnosti ili osvešćivanju svega, počev od te svoje misli i do onoga šta percipira. Na kraju krajeva naš čula su ograničena, ali tehnologija je omogućila da se spoznamo tolike svetove koje mi nismo do sada mogli da vidimo. Isto tako i naš čulo vida ne ima jedan opseg, ali iza toga stvarno postoji bezbroj svetova.
Moja gošća danas je bila Vjera Damjanović, umetnica koja je u ponedjeljak otvorila samostalnu izložbu pod nazivom Magnovenje u galeriji 212. Vjera, hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vam.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 17 časova na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Ivana Marković, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.